Siitä on jokunen tuokio, kun olen täällä Myyrmäessä ollut, ja tämäkin vierailu ei ollut niin kivuton, koska olen kiinteässä työssä, en enää kierrä niin kuin aikaisemmin. Mutta Kouvolassa on koko sarja menossa, ja siksi pääsin sieltä lähtemään. Ennen kuin menemme illan aiheeseen, haluaisin jotain huomen aamusta sanoa. Huomen aamulla me liikumme aiheen ympärillä, olenko viinipuu kristitty. Olen tuota asiaa viime aikoina pohdiskellut ja Kouvolassakin siitä olemme Raamattua lukeneet. Ja huomen illalla haluaisimme pysähtyä aiheen ympärille, missä on kristittyjen ilo tänä päivänä. Myöskin kerron terveisiä seurakunnasta, jota kerran palvelin, Thunder Bay, Kanadassa, Ontariossa, ja mitä siellä on tapahtunut, ja uskokaa tai älkää, että tuo nauruherätys sekoitti tuon seurakunnan oikein kunnolla. Ja huomenna siitä sitten kerron, että saat sitten ottaa kantaa. Haluatko olla iloinen kristitty vai huokaileva kristitty? Kuitenkin siitäkin Raamattu puhuu. Mutta tämän illan aiheeseen. Istuin 3 vuorokautta sitten Turun konserttihallissa. Kuuntelen työtoverieni julistusta, laulua. Oli kysymys talvipäivien iltatilaisuudesta. Ja merkillisesti ajatukseni pysähtyy. Aivan kuin kyselen Jumalalta, että Herra, mitä siellä lauantai-iltana siellä Myyrmäessä puhutaan. Ja minulle nousee 2 sanaa. Ja ne 2 sanaa löytyvät Luukkaan evankeliumin 10. luvusta. Jakeesta 33. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, tuli hänen tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Ja nuo 2 sanaa, pysähdy ja kuuntele. Kun Estonia viesti kiiri uutiskanavien kautta, uskon, että monet pysähtyivät, monet kuuntelivat. Kun TV välittää Tšetšenian uhreista, vanhoja mummuja nytti kädessä, raahaamassa jotain pikkulasta, jälleen pysähdytään, jotain kuullaan. Kun Gober raunioilla nuori neitonen etsii vanhempiansa, jotka ovat jääneet raunioihin, jälleen pysähdytään, jälleen kuullaan. Mä olen viime aikoina erikoisesti ajatellut, että kuulemmeko me, jotka julistamme, jotka sanomme olemme kristittyjä, pystymmekö pysähtymään? Nuorten hittilistan kärjessä on laulu, joka on hämmästyttänyt iskelmämaailmaa. Hyvin hidas tempoinen, jossa aivan alaluokilla oleva nuori kertoo, minun koskee, minun sattuu. Kenelle kerron tuskani, kuka auttaa? Laulussa on niin voimakas sanoma, kun kerran sitä TV:stä kuuntelin ja sanoin puolisolleni, että hyvänen aika, tuohan on herätyslaulu, vaikka ollut sanakaan Jeesuksesta. Ystävät, jotain meidän ajastamme iskeytyy ulos, jota ei voi olla kuulematta. Ja kun minä ajattelin tätä lauantai-iltaa, niin tuo kappale, jonka luin Raamatusta, varmasti te muistitte, kysymys oli Jeesuksen esimerkistä, kuka on minun lähimmäiseni. Ja Jeesus vastaa tällä tapauksella. Raamattu ei kerro, että se olisi vertaus, mutta kuitenkin tapaus, jonka Jeesus kertoo. Ja huomatkaa, että kaksi uskonnon edustajaa meni ohitse, ei pysähtynyt eikä kuunnellut. Ja se oli pappi ja se oli levitta, leviläinen. Mutta sitten saapui laupias ja hän pysähtyi ja kuunteli. Tiedätkö, mitä minun tekisi mieli kysyä sinulta? Miten sinä voit tänä iltana? Miten sinä jaksat tänä iltana? Oh, kiitos Herralle, minähän olen, et sä tunne, minähän olen seurakunnan jäsen. Kastettu silloin ja silloin ja silloin ja silloin, täytynyt pyhällä hengellä, että etkö sinä tiedä, jo kaavahan kuuluu, kiitos, hyvää. Tiedätkö, että minä olen tavannut juuri tällaisia ihmisiä, jotka sanovat kyllä eteisessä, kiitos, hyvää, koska se kuuluu kuvioon. Mutta kun heidän kanssaan on kahden kesken, he saattavat purskahtaa itkuun ja sanoa, että minä en taida jaksaa. Sen tähden evankeliumi tänä päivänä, sen pitäisi tulla ulos, alas näistä kuvioista, astua sinne, jossa ihminen tänä päivänä taapertaa ja tallaa. Ystävät, minä olen tätä niin paljon pohtinut. Täällä on ystäviä mukana, jotka ovat olleet tuolla Nikkilässä monissa näissä illoissa mukana. Minä olen niin paljon tätä pohtinut, kun jatkuvasti myöskin seurakuntatyössä, niin tuntuu, että suurin tarve ei ole saada hienoja saarnoja, vaan astua niiden lähimmäisten tykö, istua hetkeksi hänen vierellensä, kysyä, miten sinä jaksat. Kun laupias samarialainen, niin Raamattu sanoo, että hänen tuli sääli. Sääli on sairautta, sanoo nuoriso. Vieläkö tänä päivänä evankeliumin viestin viejä kykenee säälimään ihmistä? Tuli sääli. Meillä on sellainen, miten mä sanoisin, meillä on maassa sellainen Veikkohursti buumi menossa, niin kuin nuoriso sanoo. Te tiedätte, presidentti antaa palkastansa pari tonnia, ja hän oli viime joulunkin niin paljon TV:ssä, hänen piti tulla meille puhumaan viikon päästä, mutta nyt on itse buumin kohde burn out -lomalla, ja kaikki TV-esiintymisetkin on pantu poikki, ja siksi hän ei meillekään voi tulla. Mutta jotain sellaista. Ja tiedätkö, että kun tällä linjalla lähdemme, te uskovaiset, jotka tänä iltana voitte hyvin ja ajattelee, että siunauksia, siunauksia, eikö se Hannu osaa saada, niin tuli siunauksia. Entäs jos tänä iltana Jumala haluaisi herätellä sinut ja se pieni siunaus, joka sinulla on, niin sinä jakaisit sen jonkun kanssa, matkailijan kanssa. Entäs jos joku sinun lähelläsi, joku sinun aivan vierelläsi on ystävä, joka haluaisi hetkeksi jakaa jotakin sinun kanssasi, antaa itsestänsä pois. Meillä Kouvolassa oli eräs ongelma seurakuntatyössä. Se oli jo se ongelma edellisen papin aikana, eikä vaan mun aikana. Ja se ongelma oli se, että me pidettiin kyllä herätyskokouksia, mutta puuttu herätettävän tyystin kirkossa. Ja te ymmärrätte, että hienoja nuo penkit on, mutta ne ei taida pojat tehdä parannusta, vaikka seisos päällä. Ja te ymmärrätte, että jos jatkuvasti pitää herätyskokouksia, ilmoittaa herätyskokous ja pappi tulee ja saarnaa väkevästi, että helvetti menette parannusten tekemättömät. Ja sitten jälkeenpäin tulee joku ja kysyy, että oliko kääntymättömin. No eihän niitä ole aikoihin ollut. Kyllä siinä on pappitutkimuksen tarpeessa eikä seurakunta, eikö? Mutta meillä Jumala sytytti eräällä veljellä. Ja se veli sanoi, että lähdetään etsimään ihmisten tarpeita. Me aloitimme työttömien ruokailun vuosi sitten, toista vuotta sitten. Eikä tekin olette jo täällä sitä kokeilleet, monet ovat kokeilleet. Joka maanantai, myöskin ensi maanantaina, Kello 11 ensimmäiset tulevat, kello 13 viimeiset lähtevät. Joskus heidän lukunsa on lähelle 200. Kun minä olen katsellut, minä olen aivan sieluni silmiin piirtänyt näistä miehistä naisista kuvan. Se on totta, että siellä on kadun kansaa. Viimeinen muodinmukainen puku ei on tuntematon käsite. Mutta kun siellä pojat laulavat hengellistä musiikkia, joskus laulavat siitä, miten ihminen on yksin. Minä olen nähnyt, miten sinne lihapullien väliin tipahtaa kyynel, jonka kiireesti pääsee pois. Ja onko tullut uskoon, onko kastettu, en tiedä, onko ketään. Yksi yritti uskoa, mutta hänkin reppana jaksanut. Mutta tiedätkö, että Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa jakeessa 14, Jeesus majoittui sinne, missä ihmiset ovat. Alapas sinä uskovainen kristitty, joka olet uskossa tänä iltana, niin alapas tässä mielessä katsella ympärillesi, niin sinulle käy niin kuin lasten laulussa, kun metsään menet, niin takulla yllätyt. Tapahtui jotain merkillistä. Nämä ihmiset tulevat lähelle. Katsos Galattalaiskirjeen 6. luvussa jakeessa 2 sanotaan, kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Minulta on paljon kysytty, että mitä se sellainen on, kun tuolla Nikkilässäkin olen jatkuvasti, nytkin taas helmikuussa meillä on ilta. Mitä ne ihmiset ovat, jotka tulevat sinne, ja mitä se tuo tuollainen, haet sä jotain erikoisuutta, että siellä mukaan joku kaatuu ja niin edelleen. No kun siellä ei ole rukoushalttaria, mihin me pannaan, pitkälle se me laitetaan. Minä kerron, mitä se on. Tiedätkö, mitä se on? Minä en niin paljon kiinnitä huomiota siihen, mitä tälle ihmiselle tapahtuu, kun hänen kanssaan rukoillaan. Mutta minä voisin kertoa kymmeniä tapauksia. Se pieni keskustelutuokio siinä edessä. Hetken usein otan hartioista kiinni sen verran karjalainen, syntyperäläinen, viipurilainen olen, ettei vierasta tarttua ihmiseen. Halata ei uskalla, siitä pian saisi sakot, mutta ottaa kiinni edes hetkeksi tuossa ihmisessä. Tiedätkö, mitä nämä ihmiset sanovat? Usein monet eivät pysty puhumaan ensin mitään. Tuska purkautuu ulos kyynelillä. Se on vain jokunen minuutti. He kertovat sen asiansa. Sen jälkeen yhdessä sovimme siitä, että me kerromme sen Herralle. Voi kun moni on tilaisuuden jälkeen tai jälkikäteen tullut ja sanonut, että en minä vielä parantunut, eikä tapahtunut sitä ja sitä. Mutta minä jaksan jälleen. Ajattelin eräskin uskonnon opettaja, niin puhdasverillinen luterilainen, ettei jalallansa ikinä astunut helluntaan seurakunnan tai jonkun lahkoseurakunnan rukoushuoneen tai kokoustilanteeseen. Mutta kun vaimolla oli niin paha kuolio, että jalka oli menossa, niin kerran hän tulee. Ja hän tulee sinne eteen, ja varmuuden vuoksi, kun siinä on semmoinen katederi tai semmoinen lava, niin tarrasi siihen lavaan kiinni, että ainakaan minua et poika töni nuri. Kun siinä hetken hän kertoo tuota tuskaansa, sitten aloitamme rukoilla. Niin tuo, en tiennyt, että hän on uskonnon lehtori. En tiennyt, että hän on niin pesun kestävä luterilainen, että toisten apua ei tarvita. Mutta hetken kuluttua tämä mies alkaa itkeä, hillittömästi itkeä. Hän itkee niin, että hän lyhistyy siihen kaiteeseen kiinni. Tiedätkö, mitä tapahtui? Katsos oli lähimmäinen, jolla oli tarve, että joku pysähtyy hänen vierellensä. Oli tarve, että joku kuuntelee häntä hetken. Oli tarve, että joku tulee ja sanoo, saanko jakaa sinun kuormasi. Se oli vain jokunen minuutti. Mutta hän sanoo kollegallensa illan jälkeen, En ole 10 vuoteen kyennyt yhtään ainutta kyyneltä vuodattamaan. Ne olen vain ollut katkera ja kironnut Jumalaa. Ja nyt Jumalan rakkaus ympäröi hänet. Tiedätkö, kun hän seuraavan kerran tuli, niin hän taisi jo kellistyä pitkälle ennen kuin kerkesi rukoillakaan varmuuden vuoksi. Katsos, meidän ehtomme katoavat. Meidän sanelupolitiikkamme Jumalalle katoaa sen tähden, että on tullut tarve, johon kuumeisesti etsitään vastausta, että vieläköhän taivas kuulee. Tämä olisi tämän rosvotun, tiedätte varmaan mistä on kysymys. Nämä olisivat voineet mennä ja sanoa, mehän varoitimme, älä kulje tätä tietä. Etkö sinä ole kuullut varoituksia, täällä kulkee rosvoja. Mikset sä usko puheita? Kato nyt, miten sulla on käynyt. Mitä se olisi auttanut tätä miestä? Tiedätkö, hän ei tarvinnut enää moraalisaarnaajia, tai jotka sanoneet, näin sano lakikirja, älä toimi näin. Tämä mies tarvitsi apua. Hän tarvitsi jonkun, joka hetkeksi häntä sääli. Merkillinen asia, että meissä suomalaisissakin löytyy tällainen piirre. Ja roomalaiskirja 12:5 sanotaan muun muassa, muistaakseni se oli se 5. jae, että miten on joskus tarpeellista, eikö se 15, iloitsevien kanssa, itkeä itkevien kanssa. Tiedätkö, että se joskus avaa ovia, joita me emme aavista. Minäpäs kerron teille. Meillä on tämmöisiä Pyhän Hengen karisma-iltoja. Täältäkin Mikkilästä olemme saaneet tämä Keravalta apua taivastien ryhmä. On käynyt ja tulee taas tervehtimään.
Meillä oli marraskuu ja Seppo Kohvakka oli siellä meillä vierailulla. Olin päivällä saanut puhelinsoiton korjalaista rouvasta, 30-vuotiaasta rouvasta, jolla löydetty syöpäkasvi päässä, ja lääkärit toteavat, että mitään emme pysty enää tekemään. Hänen uskovainen ystävänsä soittajat sanoi, että tämä rouva on luvannut, että saatte rukoilla. Okei. Me rukoilimme. Tuossa illan kokouksessa minulla tuli voimakas vaikutus, että meidän on rukoiltava yhdessä. Koko seurakunta. Ja niin keskeytän Seppo Kohvakan ja sanon, että ystävät, minulla on sellainen, tämän käytän etunimeä Päivi tästä rouvasta. Mä en sukkunimeä täällä muistaakaan, mutta Päivi oli etunimi. Ja minä sanon, että ystävät, eikö me kaikki rukoilla, että Jumala tuota rouvaa, joka oli antanut luvan, että voidaan rukoilla, kun eivät lääkärit mitään voi tehdä. Huomatkaa, että koko suku on ollut suljettu hengellisillä asioilla, tuo rouvan suku. Ja niin me rukoilemme Jeesuksen nimessä, pyydämme ihmettä. Minusta on jotenkin niin turvallista, ettei tarvitse komentaa Jumalaa, eikä polkea jalkaa, sanoa, että mene ja tee äkkiä, vaan saa sanoa Jumalalle. Jumala, me odotamme ihmettä. Jumala, me pyydämme ihmettä. Onhan minullakin hirmuinen määrä pyyntöjä, joihin Jumala ei ole vastannut. Tiedättekö, että olen ollut 4-vuotias, kun pyysin Viipurin sairaalassa. Taivaallinen isä, älä ota minun äitiäni pois. Taivaallinen isä otti minun äitiäni. Meidän elämässä on tilanteita, kun oma tyttäreni harhautui. Minä muistan, kun minä kuljin nuorisopäiviä ja minä pyysin. Jumala, älä anna tuon tytön harhautua. Ja tiedätkö, minä olen elänyt päivän, jolloin tuo tyttö suljettiin ulos. Siihen aikaan sanottiin vielä rajut sanat, jätetään saatanan haltuun. Se oli pimeä päivä. Saatana tuli ja sanoi, Hannu, se on sun syys. Sä olet törmäillyt. Katsos. Saatanakin lukee Raamattua, kun on kysymys kostavasta Jumalasta. Ikinä se ei sitä sano, mitä Raamattu sanoi, että Jumala on rakkaus. Mutta kun on Jumalan kostosta kysymys, se lukee Raamattua ihan sisältä. On tilanteita, jolloin Me emme ole saaneet rukouspyyntöä, mutta minä palaan nyt tuohon toiseen päivään, ei minun tyttäreeseeni, vaan tuohon päivään, jolla oli tuo syöpäkasvi. Ja kun rukoilemme Kouvolassa, ja alkaa rukouspalvelu, minun tyköni tuodaan punaiseen villatakkiin pukeutunut nuorehko naishenkilö, ja tämä tuttu seurakunta sanoi, että se onkin se päivi nyt tässä. Enkä tiennyt, että hän istui elämässä ensimmäisessä hengellisessä kokouksessa. Kun tervehdin sitten häntä ja esittelemme toinen toisillemme itsemme, niin hän alkaa sanoa, että kiitos, että olette rukoilleet minun puolestani. Ajattele, vaikka hän ei ollut parantunut, vaikka ei ollut taivasta puhaltanut mistään suunnasta, mutta että on yksi seurakunta, jonka hän oli nyt löytänyt Kouvolasta, Kouvolan seurakunnan. Täällä ihan seurakunta rukoilee, että Päivi-niminen rouva kokisi Jumalan ihmeen korjalla. Hän tuli siitä kiittämään. Kokeilkaapas, ystävät, minä ennen kuin jatkan, mitä tuo sarja jatkuu, niin kokeilkaapas joskus jonkun ihmisen kohdalla, jota olet yrittänyt pakkokäännyttää ja hirvitellä vaikka minkälaisilla kuolemilla ja helvetilieskoilla ja ei minkälaista vaikutusta. Kokeilepas toista kanavaa. Menepäs joskus hänen rinnallensa, sinä kristitty, ja sanoo, saisinko hetken rukoilla sinun kanssasi. Tiedätkö, että portit avautuvat hyvin usein. No niin, Päivi lähti pois koko... Niin, me rukoilimme sinältänä myöskin, että Päivi löytäisi Jeesuksen. Hän antoi luvan siihen. 2 viikkoa myöhemmin hän tuli meidän rukoushuoneellemme ja oli hirmuisen vähän väkeä rukousillassa. Ja minä ajattelin, että piti sattuakin näin heikko ilta. Oli joulutulossa. Ja tuo Päivi tulee ystäviensä kanssa ja sanoo, että voisitteko vielä rukoilla? Me voitelemme öljyllä työtoverini kanssa ja rukoilemme. Ennen vuoden vaihdetta minä saan puhelinsoiton. Päivi on tullut lääkärien tutkimuksista. Ja lääkärit ovat sanoneet, että hyvä rouva, nyt on tilanne niin merkillinen, että me emme löydä sitä kasvia sieltä, missä sen piti olla. Varmaan se oli jonkinlainen tulehdus, oli tohtori sanonut. Viimeksi kun näin häntä, minä sanoin Päiville, että miten sinä voit. No pää voi kaiken parhaiten koko olemuksessa. Lääkärin tutkimuksetkin tulevat. Katsos, hänellä oli ystävä. En minä ollenkaan ajattele, että se oli meidän, ei minulla ollut minkäänlaista uskon henkeä. Rukoilin, koska pyydettiin. Mutta tiedätkö, hänellä oli ystävä. Ja se sattui olevan Jumalaan uskova ystävä. Ja kun tämä Päivi kertoo ystävällensä, voi tämä siunattu ystävä sanoi, että nyt me aloitamme rukoilla. Oletko joskus joutunut rukouksen kohteeksi? Oletko? Tiedätkö, että mekin, me sanan julistajat, niin me olemme joskus niin onnellisia, kun joku ystävä saattaa soittaa tai lähettää viestin ja sanoa, että minä olen rukoillut sinun puolestasi. Ihan olisi niin kuin se enkeli olisi soittanut. Ja. Kuulkaa ystävät, meidän pitäisi löytää lähimmäisemme. Meillä ainakin Kouvolassa, me ei ymmärrä mitä veriryhmä se Kouvolan väki oikein on, jos täällä on kouvolaisia, älkää loukkaantuko. Mutta kun ei ole hämäläisiä eikä ne ole karjalaisia, mutta ne on jotain ristiverisiä. Ja ne istuu ja ne jäyhää siellä. Meillä on muuten nyt siellä hieno vaihe menossa. Tänään haudattiin Raimo Kippo, tämä ylistyslaulujen tuoja tähän maahan ja sellainen levittäjä. Ja Jumala oli puhunut minulle 2-3 viikkoa kuukautta aikaisemmin, että minun tulee saada yhteys erääseen musiikin opettajaan. Ja meillä oli jo ensimmäinen ylistysilta ja hän jo sanoi, että sitten me alamme laulaa kielillä ja sitten me alamme karkeloida. Se voi olla kyllä, että minulla on sitten lopputili seuraavan kuun lopussa käsillä. No, se voi olla joskus. Muuten elää mukana. Jotkut sanoivat, että se on vihollisesta, kun joskus katsoo nuorisokuoria, niin ne ihan vähän niin kuin elää mukana. Minä muuten katson, kun romaaniryhmä laulo. Missä on se pikku tyttö, joka oli erään äidin sylissä, semmoinen, jolla on ponnari tuolla päällä. Niin tiedätkö, mitä se tyttö teki? Se koko ajan nitkutti näin. Eikä siinä nyt saatana ollut. Ja. Niin, kun joskus ajatellaan, kun jotain elää mukana. No tietysti me olemme ihmiset persoonoita, eikä Jumala tee persoonallisuudelle. Ei Jumala semmoista jäykkää ihmistä pane hyppimään eikä mykkää puhumaan. Mutta se, millä tavalla me itse kukin koemme. Nyt kun iloitaan iloitsevan kanssa, joskus jaetaan kuorma. Joskus tullaan ja saadaan jakaa, kertoa se toiselle. Matteus 5.41, en malta olla siihen viittaamatta. Kun joku pyytää sinua virstanmatkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Ano sille, joka sinulta pyytää, äläkkä käännä selkääsi sille, joka haluaa lainata sinulta. Voi kun olen monta kertaa sanonut, lainata aikaa. Aikaa. Lainata aikaa. Puhelinsoitto. Jonkun ystävän yhteydenpito. Kokee, että minusta pidetään huolta. Minua hoidetaan. Raamattu sanoo, että tämä laupias samarialainen toi hänet majataloon ja alkoi hoitaa häntä. Silloin kun tarve ja evankeliumi kohtaavat toisensa, tapahtuu erittäin hieno yhteistyö ja sopimus. Tiedätkö, tämä ilta? Minä en ole täällä illassa sitä varten, että täällä on monia tuttuja vuosien takaa, että sinä voit nyt sitten kotona puolisosi kanssa pohtia, että onko se Hannu mennyt eteen vai taaksepäin tuossa saarnaumassa. On tainnut. No minä voin vakuuttaa, että kun ikä tulee, niin moni asia menee jo heikommin. Muistan, kun ensimmäisen kerran saarnasi Hämeessä, eräs hämäläinen mummo lähetti mulle paperilapun, että älä hyvä mies hyppää, mä en pysty silmät auki kuuntelemaan ollenkaan, kun sä hyppäät. No, kai sitä myöhemmin hypyt pienenee. Ja. Mutta katso, systäväni, me olemme sitä varten koolla, että me haluaisimme pysähtyä lähimmäisemme rinnalle. Me haluaisimme kuunnella. Kuunnella. Mikähän se on se laulu, jossa laulaja laulaa, taivaasta seurataan ja taivaasta kuunnellaan. Nuoret laulavat jossakin laulussa. Se on jotain mahtavaa, jotain suuremmoista. Ja minä toivon, että jos sinä tänä iltana jo voit hyvin, niin minä haluaisin herätellä sinun tervettä mieltäsi ja antaa sinulle vähän hommia. Ei niitä hommia, joihin on aina tungossa, ainakin meillä Kouvolassa. Aina vähän väliä, kun meilläkin, mullakin on sen 450 paimennettavaa. Eteikös veli Vaurula tiedä, että minäkin olen todistustaitoinen. Jaa, olisikos niitä lauluvuoroja, saisiko ihan nimen lehteen? Jaa. Tällaisia eikä muualla päin tällaisia olekaan kuin Kouvolassa. Mutta tiedätkö, mitä minä olen yrittänyt seurakunnassa herätellä, itse kulkea siellä mukana? Mennä lähimmäisten tyköön. Ei aina pitää saarnaa. Ehkä ensimmäiset kontaktit ovat, että istutaan ja katsellaan kyyneltulvaa. Tai katsellaan sitä tuskaa. Annetaan sen purkautua ulos ja aletaan häntä hoitaa. Aletaan häntä hoitaa. Jumala on minua puhutellut voimakkaasti. Meillä oli seurakunnassa eräs psyykkinen sairas Simo. Tämä Simo oli joskus niin rasittava, että mä joudun Simolle sanomaan, kun kolme kertaakin päivässä hän saattoi soittaa, että Simo, olisiko mahdollista, että edes kerran päivässä soittaisit. Mutta se on kummallinen asia, että minä en koskaan voinut tuolle Simolle sanoa, että Simo, sä et saa soittaa. Aina hän sanoi, pyydän anteeksi. Oli uuden vuoden vastaanotto leirikeskuksessa ja meillä oli sitten niin vähän väkeä, että minäkin ihmettelin, että missä väki on. Mutta tuo Simo oli siellä. Ja tiedätkö, että tuo Simo oli niin onnellinen. Niin onnellinen, että Simo vaan hymyili. Ja Simon sanoi, että kun minä olen niin ajatellut, että nämä kristityt oppis uskovasti rakastamaan toisiansa. Mä sanoin Simolle, että Simo, säilytä nyt tuo, mikä sinulla on. Enkä tiennyt sitä, että seuraavana sunnuntaina Kouvolan paloaseman hälytys käy siksi, että Simon... Oi, kun minä iloitsen siitä, että Jumala tietää, mitä ihminen milloinkin tarvitsee. Mutta meidän tulee niin kuin antautua siihen autettavaksi. Voi, että se on meille suomalaisille miehille nöyryyttävää joskus. Mutta joskus se hätää, joskus se sisäinen kipu pusertaa niin, että iloitsee jokaisesta, joka sanoo, että voisinko minä hetken kulkea sinun vierellesi. Muistatko, mitä Jeesus sanoi, Luukas 15, jättää 99 ja lähtee sitä yhtä etsimään. Muistatko vielä, mitä jatkuu? Etsii, kunnes löytää. Ja tuo kantamalla takaisin laumaan. Monet on sellaisia etsijöitä, kun minun poikani kouluaikana, kun joskus oli matikan kirja hukassa, hän sanoi, että äitille, että äiti, missä olisi matikan kirja? No, se on sillä huoneessa, koita nyt katsella. Poika avaa huoneen oven ja vilkaisi, että no ei näy. Ei näin ihmisiä löydetä. Tiedätkö, että lähimmäinen joskus löydetään ilman saarnoja, ilman moralisointia. Istutaan hetkeksi hänen vierellensä ja kuunnellaan häntä. Tiedätkö, nuo rukouspalvelutilanteet, niin ne ovat jo oikeastaan semmoisia, minkä ihmeen nimen sille antaisi, ne ovat oikeastaan sellaisia hetken vierellä kulkemushetkiä. Joskus siellä on lähimmäisen pyyntö. Joskus siellä on ystävän pyyntö, joskus siellä on perheen puolesta pyyntö, mutta nämä ihmiset aina vain tulevat. Nämä keravalaiset, joita täällä on mukana, varmaan tuntisivat. Meillä kävi siellä Sipossa erässä mitenhän vanha tuo täti oli? Nyt minä olen nähnyt häntä, onko hän jo mennyt taivaan kotiin, en tiedä. Ja hän aina kertoi minulle poistansa ja niistä, jotka kaksi heitä oli, jotka eivät vielä olleet tulleet uskoon. Ja sanoi, että voisiko Hannu Väli rukoilla, että se viimeinen poikanikin tulisi uskoon. Ihan niin kuin tuo romanen sisar, joka usein pyytää, että Jumala tekisi siellä ja siellä ihmeitä. Ja minä tiesin jo, kun hän tulee, ja hänellä on se sama rukouspyyntö, että minä oikeastaan voin sanoa, että juu, mä tiedän sen jo, mä muistan viime kerralta. Mutta... jälleen kerran hän tuli. Ja hän ei ehtinyt muuta kuin sanoa, että toista viikkoa sitten se mun poikani tuli uskoon. Ja silloin hän pyllähti sinne lattialle. Tuon äidin kannatti rukoilla. Kannatti rukoilla. Isät ja äidit, jos teidän lapsenne ovat omilla teillänsä, niin kulkekaa vierellä. Tuo minun tyttäreni, jota kävin tervehtimässä Porvoossa. Minä tiedän vieläkään hänen uskon tilannettansa, mutta kun hänen nuorin vanhempi lapsensa juuri koulun aloittanut oli leikkauspöydällä kaksi päivää sitten, minä soitin vävypojalle ja sanon, että sallitko, että me rukoilemme seurakunnassa, että tuo leikkaus menee hyvin, kun tuo lapsi pelkäsi. Eilispäivänä, kun Päivi soitti, minä sanoin, että miten leikkaus meni hyvin. Minä sanoin, tiedätkö Päivi, että me koko seurakuntana rukoilimme. Oi, minä muistan. Minä tiedän. Katsos ystävät, tietysti meillä olisi muitakin aiheita, että ei, kristityn kodin kasvatti teenäisosa. Eipäs tällaisia kaikenlaisia vääryksiä harrasteta. He olivat jo kokeneet. Rosvot oli kokenut sen. Hänet oli rosvottu. Hänet oli lyöty. Hän oli rikki. Hänen koski. Hän ei tarvinnut enää lisää ohjesääntöjä. Hän ei tarvinnut Raamattu kainalossa kulkijoita, jotka sanovat, että olen hän jo sanonut, ei näin saa toimia. Vaan hän tarvitsi ihmisen, jolla oli öljyä, jolla oli viiniä. Olkoonkin niin likainen ja soppainen, kun hän oli siellä tien varrella.
Tarve oli tämä. Ja kun tarve ja evankeliumi kohtaavat, niin syntyy ihmeellinen liitto. Oikeastaan me voitaisiin jo päättääkin. Mutta vielä eräs asia ennen kuin rukoilemme. Minä jo tässä vaiheessa muuten vapautan sinut sellaisesta pakosta, joka joskus muuten tulee vastaan. En tiedä onko teille, mutta tuolla kun liikuin evankelistana ympäristössä, oli sellaisia ammatti esille tuli, joita kun ne pelkäsivät, että evankelista masentuu, jos ei kukaan tule niin kuin alttarille. Ihan totta. Eräskin sanoi, että ei mulla oikeastaan mitään asiaa ollut. Minä ajattelin, että on kuitenkin veljiä rohkaistaakseni, niin minä tulin. Sen tähden sinun ei tarvitse tänä iltana tulla, mutta jos sinulla on tarve, niin meillä ei Ramin kanssa niin kiire ole. Vaikka pitkään aikaan emme ole tavanneet ja olemme niin moni vuosikymmenisiä ystävyyssuhdetta pitäneet yllä. Meillä ei niin kiire ole hänen kotiinsa. Me haluamme tulla sinun vierellesi. Oikeastaan me olemme sen velkaa. En tiedä mistä johtuu. Minä olen viime päivinä ajatellut aikaa, jolloin tallasin tämän kaupungin katuja. Kaikki oli pirstaleena, ammatti oli pirstaleena, koti oli pirstaleena. Minulla ei ollut ilmeisesti, minun tietoni mukaan ei ollut yhtään ainutta ystävää. Ne uskovat tuttavatkin kirosivat. Oli niin paljon elämäni sotkuja sotkenut. Mutta minulla oli yksi, ja se oli minun iäkäs isäni. Minä muistan, kun sain kirjeen tänne Helsinkiin tuonne tehtaan kadulle, jossa pienessä murjussa majailin, jossa isäni kirjoitti, että Hannu, jospa tulisit kotiin, niin kauan kuin minulla on pala leipää, niin minä sinulle siitä osan annan. Olen pahoillani, että hukkasin tuon kirjeen. Minä muistan, kun luvin tuon kirjeen uudelleen. Isä ei sanonut minulle tuossa kirjeessä, että olet jättänyt perheesi ja tehnyt häpeää koko suvulle. Hän olisi voinut tehdä sen. Isä ei sanonut, että Hannu, sinä olet häväissyt myöskin meidän sukumme, jossa on Saarna ja Eino Varis oli minun setäni edesmennyt. Ei yhtään ainutta muista. Isä oli vanhan miehen haparoivalla kirjoituksella kirjoittanut, että Hannu tulee kotiin. Jaetaan se leipä. Se veti kuule jalat alta yltiöpäiseltä nuorelta karkulaiselta. Me kirjoitin isälle, että isä minä tulen. Tuossa ajellessani muistelin sitä hetkeä Kouvolan linja-autoasemalla, jossa kohtasimme. Minä tulin Helsingin bussista, isä tuli Imatran bussista. Vanha mies, turkin napit auki. Minun isäni oli hyvin pidättyväinen, ei tällainen välitön kuin minä. Minä olen perinnyt edesmenneen äitini luonteen. Mutta kun minä painoin pääni sinne isäni turkin sisään, en tiedä onko koskaan elämässäni minun ollut niin hyvä olla. Tiedätkö mistä se johtuu? Se johtui siitä, että minä niin kipeästi tarvitsin nyt ihmistä, joka hetken kulkee minun rinnallani. Olin Floridassa, kun isäni nukkui pois. Olin työssä Floridassa silloin. Matkustin isäni siunaustilaisuuteen ja pidin isälleni puheen. Yleensähän vainajille ei puhata sitä puhella tai pidetä puhetta noin sinä persoonan. Sitähän pidetään vähän outona, mutta minä sain sisariltani luvan. Minulla on kaksi siskoa. Astuin arkun ääreen ja sanon, että isä, oikeastaan minä tulin siksi, että minä haluaisin vielä kerran sanoa sinulle kiitos. silloin kun kukaan ei uskonut, että minä palaan sieltä rosvojen keskeltä kotiin. Isä, sinä jaksoit uskoa. Kiitos, isä. Kiitos, isä, siitä kirjeestä, jonka sain. Nyt minä seison sinun arkkusi rinnalla jatkoin ja olen evankeliumin työssä. Isä, halusin vielä kerran kiittää. No nyt joku on multa kysynyt, että kuuliko isää. En minä tiedä, kysy minua viisaammilta. Mutta saatto yleisö kuuli. Vävypoikakin, joka oli ollut niin pidättyväinen, niin nyyhkytti niin, että sisarini luuli, että on antanut äkki nuhaa iskeä. Kuulkaa ystävät, onkohan joskus niin, että kun meidän läheisemme, me sanomme, että ne on niin suljettuja, onkohan niin, että me emme ole löytäneet tarpeita, jolla me voisimme heitä lähestyä. No, tämä oli nyt vähän poikkeuksellinen ilta. Mä myönnän sen. En tiedä, odotitko oikein semmoista väkevää, niin kuin eräs sanoi, että sarna helvetistä. Muuten tämä väki täällä maassa ei herää. Tiedätkö, liian monet ihmiset ovat minulle sanoneet, Hannu, jos et tiedä, mitä on helvetti, lähde meille. Ei heille tarvitse enää puhua helvetistä. Heihin sattuu jo riittävästi. Hoidetaan, hoidetaan. Jos sinä tarvitset hoitoa, evankeliumin hoitoa tänä iltana, niin me rukoilemme sinun kanssasi. Mutta ei sinun tarvitse tulla uusiohoitoon, ellei tarvitse sitä Jumala sinua siunatkoon. Mutta mene ja hoida toisia, jotka kenties rinnallasi odottavat. Ehkä siellä sisimpään sattuu ja koskee. Ennen kuin rukoilemme, ihminen on hyvä näyttelijä. Kaikki näyttelijät ei ole Kansallisteatterissa, ystävät. Tiedätkö, Kouvolassa tutustuin edelliseen Kouvolan liikkuvan poliisin päällikköön. Jääkö nimi nyt pimennoksi? Nimenkin voisin sanoa. Mies oli niin tuttu, että kun kuljin hänen kanssaan Kouvolan katua, niin kaikki, terve, hei, hyvää päivää. Taksikuskista lähtien oli liikkuvan poliisin päällikkö, niin sanottu julkis. Mutta kun menimme baariin kahville, olimme eräässä hengellisessä tilaisuudessa tutustuneet. Kun menemme baariin kahville, niin tämä poliisipäällikkö istuu niin, että kasvot jää seinään. Minä ajattelin, että no onpahan nyt, mitä mielenosoitusta tämä on, kun baari oli täynnä ihmisiä. Minä istun siihen hänen vierellensä. Hän laskee virkalakkinsa siihen pöydälle. Ja minä huomaan, että hänellä on vaikea pikkasen puhua. Ja tiedätkö, mitä hän sanoi? Hannu, et usko, miten yksin minä olen tässä Kouvolan kaupungissa. Minä olen niin yksin, että minun koskee. Minä olen yksin omassa kodissani. Monta kertaa hänen kanssaan sitten rukoilemme. Minä tiedän, miten hänen uskon elämänsä voi tänä päivänä. Mutta voi, että me löytäisimme kanavia. Se on kyllä, mä myönnän kyllä sen, että se on joskus aika nöyryttävää päästää toinen lähelle. Minulle joskus nuoret sanoo, että sä oot sen tyyppinen puhuja, että sä jaat itses yleisölle ja kaikki näkee. Se on ehkä totta. Mutta tiedätkö, että minua on autettu silloin. Juuri hiljattain sanoin erälle ystävälle, kun kerroin, miten yksin olin silloin, kun kaikki oli pirstaleina. Minä olin niin yksin, että kun Vuorikatua kuljin aamulla työpaikkaani, oliko se Vuorikatu oli, niin minä pysähdyin joka aamu sen asekaupan näyteikkunan eteen. Ja hiljaa mielessäni ajattelin, että olisikohan mulla rahaa ostaa tuo pistoli tuolta ja lopettaa tämä helvetin. Minä, joka olin kasvanut kristityssä kodissa. Minä, joka omistin tiedon. Jolla olisi pitänyt tulla kaikki mahdollisuudet selvitä elämässä. Mutta kun ei selvinnyt, niin ei selvinnyt. Sitten tuli lähimmäisiä rinnalle, jotka auttoivat selviytymään. Tiedätkö, tämä temppeli täällä, tämä on sitä varten.
että autetaan selviytymään, auttakamme toisiamme selviytymään. Pysähdy ja kuuntele, oli minun sanani tänä iltana sinulle. Ja kun kuulet avun huudon, lähde auttamaan. Jos sinä tänä iltana tarvitset apua, haluamme auttaa sinua. Nousta rukouksena, kiitoksia. Herra, tunnemme syvää lämpöä siitä, että sinä liikut siellä, missä on ihminen. Herra, sinä usein jätät ne 99 ja etsit haavoitetut, orjan tappuroihin piikkipensaisiin jääneet. Puhdistat lampaasi kaikista niistä roskista, piikeistä. Lääkitset haavat ja lempeästi puhellen kannat majataloon. Herra, jotenkin minusta on tuntunut siltä, että tänä iltana on kuulijakunnassa sellaisia ystäviä, joihin koskee. Herra, joku heidän sisimmässänsä sattuu. Herra, siksi minun on pitänyt aivan kuin tulla tältä korokkeeltakin alas. Ja mennä hänen vierellensä näillä sanoilla ja sanoa, saammeko hetken jakaa sinun kuormaasi. Herra, ehkä se kuorma on henkilökohtainen, ehkä se kuorma on perhettä koskettava. Ehkä se kuorma on menneiden päivien tapahtuma, ja Herra jotenkin niin koskee. Kiitos Jeesus, että sinä vielä tänä päivänä kuljet. Herra, sinä et kulje ohitse, vaan pysähdyt ja kuuntelet. Sinä vielä palvelijattesi välityksellä vuodatat öljyä ja viiniä, ja vielä tuot majatalon ja hoidat. Herra, auta meitä tässä työssä. Herra, kun kerran sitten perille tulemme, niin sinä kysyt vain yhtä asiaa. Mitä olet tehnyt näille vähimmistä, sen olet tehnyt minulle.